Свобода.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч. На працягу наступнай паўгадзіны нашага ефіру аповед пра галоўныя навіны аўторка, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні падляскага барда Тамаша Сулімы. Але найперш агляд асноўных падзеяў. Беларускі экспорт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле афіцыйнай статыстыкі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. Дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марэк Бэлька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Вось што кажа сама настаўніца.
Ён сказаў, што я, як афіцэр міліцыі, прашу вас прабачэння за грубасць.
Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сёння сустрэліся з амбасадарамі краін Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. Тым часам вядомыя беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы накіравалі ўладам зварот, патрабуючы спыніць пераслед пратэстантаў з новага жыцця. Гаворыць юрыст царквы Сергій Луканін.
У сітуацыі, у якой мы апынілись, мы можам спадзявацца толькі на Бога, але мы лічым, што замежныя страны, западныя страны павінны ведаць, што адбываецца ў нашай краіне з правамі на свабоду сумлення. І таму мы прынялі прапанову амбасадараў і сёння прынялі ўдзел у сумеснай сустрэчы, дзе і распавялі амбасадарам пра тое, што адбываецца вакол нашай царквы.
У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Сёння ў Менскім палацы мастацтваў адкрыўся міжнародны фестываль нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». Такім чынам, беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову, параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле афіцыйнай статыстыкі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што летась, калі ўхвалялі бюджэт, урад маляваў зусім іншую карціну.
Вялікія прагназіраваных паказацелі по экспарту тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47, а прагназіраваўся рост на 18,5%. І сальда знешняй торговлі таварамі за 6 месяцаў составіла 97,1% ад паказателя, который прагназіраваўся на весь год. То есть мы почти достигли годового предела за 6
месяцев. Спадар Міхно причины скорочения экспорту тлумачить залежностью белорусской экономики от сусветных процессов и параллельно иллюструя гандлевый откат конкретными прикладами.
Так, в январе-июне грузовых автомобилей, включая седельные тягачи, экспортировано 14,9% от объема поставки за соответствующий период прошлого года. Калийных удобрений 25,1%. Металлообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
Экспорт у Россию за первое полугодие склал у грошовом вымерении 2 миллиарды 960 миллионов долларов. Тем часом, как за 6 месяцев летась, 5 миллиардов 570 миллионов долларов. Снижение присутности на российском рынку 47%. У такой ситуации все больше надежно выглядит пошук рынка сбыту альтернативных российскому. Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня заявил, только за последний час завоевано больше за десяток новых стран, где белорусская продукция користается добром. Попытам. Як патлумачыла намесніца начальніка управлення статыстыкі гандлю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Алена Барушка, перадусім гэта тычыцца афрыканскіх дзяржаваў. Аднак аптымізм кіраўніка ўраду спадарня Барушка лічыць дачасным.
На сайце заваёўвання вельмі сложна. Актыўна ў гэтым направленні работает арганізацыя Міністэрства эканомікі і тэхналагічнай прадукцыі. Не было вообще ніякіх паставак. Сейчас 3,5 мільёна долараў. Гану і 2,5 Украины летели два раза по 50 тысяч. Уганда есть 4 миллиона долларов при отсутствии поставок удаления прошлого года.
Незалежные эксперты прогнозуют погоршение ситуации с реализацией белорусской продукции за межами краины. Як у выпадку з Расіяй, іншыя дзяржавы пераглядаюць эканамічную палітыку на карысць мясцовых вытворцаў. Карэктуюцца пазіцыі так званага крытычнага імпарту. Гэта тое, што з розных прычынаў на тэрыторыі пэўнай краіны не прадукуецца. Ва ўмовах эканамічнага крызісу усе хочуць прадаць і абмежавацца ў траце сродкаў.
Расказваў Ігар Карней. Тым часам дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы са старшынём беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі. На ягоную думку, гэта можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. І больш інфармацыі пра эканамічную сітуацыю ў Беларусі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. Ну а зараз абвестка пра адну з перадачаў наступнай паўгадзіны.
Свободный мастак у несвободной краине. Тимахчима увогуле такая з'ява. Змитервай Тюшкевич кажа, что так, и нават знаходить у гэтым свои пераваги.
Свобода, яна такая подобная до ходьбы по лязу, там, этой брытвы. Крок улево, крок управо, и там певная такая, ну, и пастка, и проблема. Тому я б вельми хотел бы, каб так и далей было. Мне подобается, как бы, балансовать так.
Гутарка з музыкам Дмітром Вайцюшкевічам на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Яны выбачаліся за неправамернае ўжыванне сілы супраць жанчыны і яе незаконнае затрыманне. Дэталі паведамляе Андрэй Белагубаў.
Людмілу Старавойтаву затрымалі летась 1 лістапада проста ў школі. Яе выклікалі ў настаўніцкую, дзе ўжо чакалі двое міліцыянтаў.
Заламалі рукі, надзелі наручнікі, завезлі ў міліцыю, дзе пратрымалі 10 да 9 вечара. Сказалі, што якобы мяне сам начальнік чакае. Ён явіўся толькі ў 5 гадзін, казаў, што ён не ў курсе. Мае дзеці тэлефанавалі, яны не падвалі мяне да тэлефона, яны самі прыехалі ў Чэрыкаў. З гадзіны да 9 са мной дзеці знаходзіліся.
Кажа пра затрыманне Людміла Старавойтава. Пазней высветлілася, што нагодай для пераследу сталася скарга жанчыны з разумовымі адхіленнямі. Яна вінаваціла Старавойтаву ў збіцці і крадзяжы. Гэтыя факты не пацвердзіліся. Выбачэнню ад міліцыянтаў настаўніца не дачакалася. Яна скардзілася ў раённую абласную пракуратуру, сустракалася са старшынём аблвыканкаму Пятром Руднікам і міністрам унутраных спраў Беларусі Анатолем Куляшовым. Учора неспадзявана Людміле Старавойтавай патэлефанаваў начальнік Чэрыкаўскай міліцыі Александр Райкоў.
І сказаў, што калі вам зручна, каб мы заўтра прыехалі, сабралі педкалектыў, прыйдуць у школу прасіць прабачэння тыя, хто прыїжджаў і закручваў мне рукі.
Сёння раніцай Александр Райкоў прывёз у рэчыцкую школу сваіх падначаленых Пятра Завадскага, ён выкарыстаў сілу супраць жанчыны, і Владзіміра Лявінскага, ён быў сведкам падзеяў. Разам з імі былі мясцовы участковы Міхаіл Селянкоў ды супрацоўнік службы власнай бяспекі міліцыі.
Папрасіў спачатку за ўсіх прабачэння Райкоў, сказаў, што гэта будзе ўрок для іх, што непрыемны факт, справа крымінальная ў адносінах да мяне закрыта.
Услед за сваім начальнікам, кажа Людміла Старавойтава, выбачаўся Пётр Завадскі.
Ён сказаў, што я, як афіцэр міліцыі, прашу вас прабачэння за грубасць і за прымяненне сілы.
Пагутарыць пра леташнія здарэнні і сённяшняе выбачэнне з начальнікам Чэрыкаўскай міліцыі Александрам Райковым не ўдалося. На працоўным месцы спадара Райкова не было.
Знаете, я неправомочен ответить на этот поставленный вопрос. Таких фактов ранее не было.
Паведаміў супрацоўнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі. Як удалося высветліць, акрамя выбачэння, ў сямёра супрацоўнікаў Чэрыкаўскай міліцыі і раённай прокуратуры прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Гэта не першы выпадак, калі чэрыкаўскія міліцыянты вывучаюцца за свае дзеянні. Летась у кастрычніку Райкову давялося выбачацца перад маці 9-гадовага хлопчыка Аленай Бальшаковай. Яе сына Яўгена Герасімова міліцыянты выклікалі ў Чэрыкаў, каб узяць у яго адбіткі пальцаў. Ці шмат яшчэ давядзецца выбачацца міліцыянтам з магілёўскай глыбінкі за свае дзеянні? Крышаўскі журналіст і праваабаронца Сергей Няроўны лічыць, што шмат.
Вельмі шмат скаргаў паступае. приїжджають до нас, ми допомагаємо людей боронити, зекуються, збивають, вражають, похваляться своєю силою. Громадського контролю вельми мало, а цей контроль повинен бути.
Потерпілий від міліцейського гвалту Людмила Старовойтова додає.
І на повну розбещеність міліції, те, що вони лічать, що можна робити все, що хочеш.
Таким чином, наставниця Людмила Старовойтова здолела домогчися пробачення ад міліції за неправомірне вживання сили і її незаконне затримання. А ці доводилося вам стукатися з випадками, коли міліція просить пробачення? На таке питання нашого кореспондента Михайла Корнєвича відказали люди на городинських вулицях.
Не завсёды. Меня на велосипеде задерживают, я катаюсь сейчас. Останавливают и всё. Угу. Предупреждают, штрафуют иногда.
А если милиционеры виноваты, то вас спросили как-нибудь пробачение?
Ну, так это, как ты докажешь, что они виноваты, не виноваты, это, в принципе. Тут это через суд определяется, уже надо в суд подавать, и потом вопрос решает суд. Это тут тяжко. В этой стране вообще тяжко.
Ни разу не слышал такого, чтобы извинялись.
А вы? Да, ты можешь. Не сталкивалась?
Нет, извинения не просят. Вот. Хорошо, если не трогают.
Ну, я сам на железной дороге работаю, милиционер всегда извиняется, если он не прав. А если прав, значит, он претензии предъявляет как положено.
Бывало и по раз, говорю, по раз, очень по раз.
Не, милиция у нас на самом деле, она культурная и действительно признает свои ошибки.
А часто вам с этим доводилось сталкиваться?
Нет.
Что, не часто?
Не часто.
Тоже нет, не доводилось.
Жестяком. Очень часто. И это часто, очень часто. Видишь, как оно нарушает свои права.
А пробачение просят?
Никто не просит ничего. Только не просили, то не то было бы. Они сами своей властью действуют. Даже посмотрите, как обращаются. Если вот увидят человека нормального, идет приодетый, немножко выпивший, они его забирают. А эту бомжа они не поднимут даже. Так зачем его? Пускай уберутся с этого бомжа лучше.
Знаете, с милицией, да, давно не контачили, не попадали. Смотря какие там люди, есть же люди, которые просят, есть, которые не просят. В принципе, если попадешь на нормального попросят, но вот я же говорю, вот как мы это не попадали, не имели с этим дел, но вообще, в принципе, я думаю, что больше, наверное, таких, которые будут просить.
Ну, люди же разные бывают. Как-то, если так вот, как-то не сталкивался так вот по рассказам, как-то так, не припомню таких, чтобы разговоров у нас были как-то, с друзьями, со знакомыми. Но...
Я не сталкивалась с этим. Нет, это редко бывает. Но я просто не сталкивалась.
Люди на городинских улицах отказывали на пытание нашего корреспондента, все сутыкались на колени-нибудь с выпадками, коли милиция просила пробачения. Вы на хвалях Радио Свобода, и вы так само можете выказаться на конт этого пытания и на конт любых инших пытаний на нашем сайте в интернете свобода.орг. На жаль, наш телефон автоотказник у Менску сегодня еще не працуя. Телефон 266-39-52 мае аднавіць сваю працу заўтра. Сёння пакуль што у памяшканні няма электрычнасці. 266-39-52 гэты телефон мае аднавіць сваю працу заўтра. Ну а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспорт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову, параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старовойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з пачаткам працы Радыё Свабода пачынае працаваць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19:35 рэпартаж «Афганец» распавядзе аб беларускіх воінах-інтэрнацыяналістах. У цэнтры стужкі афганец Мікалай Аўтуховіч. А 21:20 працяг серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». І а 21:10 усе самыя актуальныя навіны нашай часткі свету ў тэлечасопісе «Европа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Прастыдзень пачатак навучальнага году, аднак навучэнцы закрытага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, які з 2003 году вымушаны працаваць у паўпадпольных умовах, пачнуць заняткі крыху пазней, у кастрычніку. Карэспандэнтка «Свабоды» Інна Студзінская размаўляла пра перспектывы працы з намеснікам дырэктара ліцэю Лявонам Баршэўскім.
Завершыўся набор у ліцэі. Колькі чалавек набралі сёлета?
Дзеці 30 чалавек новых з Мінска, некалькі чалавек з раёнаў. Гэты набор зроблены, але мы можам яшчэ пэўную колькасць набіраць, таму мы не закрылі дзверы і яшчэ да кастрычніка месяца можам набіраць.
Спадар Лявон, а вось яны праходзяць нейкія тэсты, іспыт, вы глядзіце ацэнкі ў звычайных школах, гімназіях?
Безумоўна, мы праводзім і сумоўе, і тэсты, і іспыты біля адсеў, але мушу расчараваць, што, на жаль, школьныя адзнакі амаль нічога не гавораць. Тая рэформа, якую пачалі ўлады, вот я ўжо бачу, год прайшоў, яны вядуць да фатальных вынікаў. Раней хоць адзін прадмет, які дзеці ведалі, это ангельская мова, цяпер і тут ідзе пагаршэнне. На жаль, такая сітуацыя, што дзіця мае дзявятку ў школе ці васьмёрку, па гісторыі не можа назваць некалькі дат, якія ўсе ведаюць. Фактично в ліцеї приходиться амаль з нуля по більшості предметів вчити дітей.
А як буде організований учебний процес? Де вони будуть вчитися?
Ну так, як і було в минулі роки, поки ніяких інших у нас варіантів немає. Ліцей основну долю праці 80%, звісно, веде в Білорусі, але при оказіях, при можливостях проводити виїзні сесії, так буде, сподіваюся, і сьогодні.
Відрізняються ваші програми від програм звичайних школ, гімназій?
Ми в основному заховали компоненты программ, которые у нас за 2003 года были, они были затверждены на речи министерством. Эти программы по гуманитарным дисциплинам, они поглинают школьную программу, але они ширейшие и дают возможность более глубоко и более системно засвоивать веды. Конечно, эти коррективы уносятся, бо час идет.
Вы сёлета, кольки было выпускников, все сдавали яны тесты, и на углу, як их лёс склався?
Невеликий был этот год выпуск, 14 человек. Полова сдавала тесты у все, хто скончив повний курс ліцея, ті здалі достаткову кількість балів, як потрапити на безплатне навчання. Некоторые из них, после того, как открылись махчима замежные стипендии, то отмовились от поступления и собираются ехать за межу. У нас традиционно так полова на полову, полова едет, за межу полова не едет.
Говорил наместник директора Белорусского гуманитарного ліцея имя Якуба Коласа Лявон Баршэўскі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
І зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг» нас пазнаёмяць Сергія Абламейка і Юрась Бушлякоў.
Доўжыцца протистаяння вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Водгукі чытачоў сайту «Свабода.орг». Антос піша.
Цікава, а вернікам у землянках збірацца і маліцца можна ці нельга?
Сын з Менску.
Ладуцька не Павлаў выкіне вернікаў, і прычына ж не ў веры, а ў дэманстрацыі моцы. Мы яшчэ раз пабачым, як менскія ўлады пакажуць сябе ў змаганні з народам. Відавочна, участак царквы ўжо паабяцаны камусьці за хабар. Вар'яцкая краіна, ніякай улады.
Далей рэпліка Язэпа з Віцебску.
А Леонід Гуляка куды глядзіць? У нас толькі тая царква правільная, якая падтрымлівае прэзідэнта. Самі людзі для чыноўнікаў пыл, хоць бы філарэт неяк азваўся.
У памежных з Беларусю польскіх кабылянах адбылося ўрачыстае адкрыццё брамы свабоды. Паводле канцэпцыі аўтараў, манумент нагадвае пра змены, якія прывялі да падзення камунізму ў Еўропе, а таксама пра тое, што Еўропа не канчаецца на рацэ Буг. У каментарах да навіны Ігар піша.
Каб простую браму ў Польшу без візы трапіць, вось тады б гэта была брама свабоды.
Віктор Зменску дадае.
Браму свабоды трэба ў канцуляце ствараць, павялічваць колькасць акенцаў, дзе дакументы прымаюць, прымаць па інтэрнэце, папярэдні запіс на дакладны час увесці, ды іншым чынам усяляк змагацца з чэргамі. Тады гэта будзе адчыненая брама свабоды, а не пустое дундзенне.
У аўторак паведамлена, што яшчэ два выпадкі так званага свінога грыпу лабараторна пацверджаныя ў Беларусі. Вірус выявілі ў двух школьнікаў, якія вярнуліся з адпачынку ў Вялікай Брытаніі. Усяго на гэты час у Беларусі лабараторна пацверджаныя 6 выпадкаў названага грыпу. На гэтую навіну адгукнуўся Кіф з Менску.
Як толькі галоўны санітар Расіі Анішчэнка засумняваўся, што ў Беларусі няма выпадкаў захворвання на грып А H1N1, адразу гэтыя выпадкі з'явіліся. Так што, Анішчэнка меў рацыю?
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Юрась Бушляков. Амаль год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні «Тамаша Сулімы».
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні падляскага барда Тамаша Сулімы, маладога культуролага і антраполяга, які лічыць сябе чалавекам без нацыянальнасці, але самавыяўляцца без беларускай мовы не можа.
Нават калі я сябе зараз не адчуваю беларусам, гэта цікавая справа для мяне, просто зараз, каб задумацца, у мяне выходзяць тэксты па-беларуску. Я просто лічу гэту мову як уласную, просто я навучыўся, і мне вельмі гэта мова просто падабаецца па гуку. Хіба так, бо як гэта патлумачыць? Ну просто я не беларус, праўда. А калі прыходзіцца ўжо спяваць, тады думаю па-беларуску. Ну зараз скажу так, я аматар. Перш за ўсё, не прафесіяналіст, не прафесіянал, просто некалі ўзяў гітару, гэта было ў 99-м, у 2000-м годзе, просто пачаў граць. І тут у Бельску у нас такая імпрэза адбываецца штогод у кастрычніку, бардаўская восень. Вось, як бы заўсёды ёсць так, што як бы людзі, калі як бы цікавяць, у гэтым асяроддзі прабываюць, тады яны там проста прыходзяць, гуляюць, таксама дапамагаюць. Я пры гэтай імпрэзі вырос, можна так сказаць проста, што выйшаў і ў пэўным моманце запытаў у Ігара Лукашука, які тады арганізаваў бардаўскую восень. Чи можна падкінуць нешта там сваё, некія песні? Мне дазволілі выступіць просто, каб нейкай меры заактывізаваць. Напэўна, важна таксама ёсць тое, што я таксама вырас на беларускай музыцы. Ну, гэта 17-18 я пачаў слухаць НРМ-у. НРМ. І тут у Польшчы як бы гэта была такая цікавая, я думаю, альтэрнатыва.
Быў дзень, дзе сонца, мяккае святло. Ах, у твоей чы обминала формы. Сдавалася, что нерухомое плыло. Был день без солнца, мягкое светло. Стомлены бязорны, губляліся абрысы наваколле ішло, да ночы з мокрым снегам, з небам чорным. Быў вечар млявы, стомлены бязорны.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні «Тамаша Сулімы». Вынікі дня, ваша свабода, кожны будні дзень а 18, 20 і 22 гадзіне.
Шары пад нізкім купалам без конца і хмары. А ночь была, як день прозриста, шары под низким куполом без конца и хмары.
Свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.